Hulle gesê nee nee nee, ek is soos julle, ons is niks anders nie. En soos julle beteken dit ons het dieselfde uitdagings, dieselfde alles, daar's niks meer spesiaal in ons nie. So ek wil net sê dit is vir my nogal een van die gedeeltes wat vir my sterk deurgekom het.
Skus julle, ek het heeltemal weggeraak en ek het toe net maar die Bybel klaar gelees. En nou is ons weer terug. Baie dankie.
Ja, jy is 'n goeie disipelmaker, so die disipels het aangegaan.
Fantasties.
Okay. Net jy groot kop kry nie, hoor?
Ek doen nie, ek is nederig.
dit is my baie interessant hoe die ek wil amper sê dis asof Paulus se bekerings evangelie hier begin. Want die weet hulle het altyd gepraat van met die Jode in die ou wette. Ek hoop ek kan dit nou mooi verduidelik. Hulle het vir die mense half gesê hulle moet bekeer of hulle moet half net hulle mis om die Messias raak te sien. Ek het dit gister ook genoem, jy weet, hulle het so gepreek van wie. Het dit gegaan oor wie? Petrus se evangelie het gegaan oor Jesus en wie Jesus is. En hulle het ook gesê hulle moet hulle wegdraai van dit af. Maar hier begin die bekering ander vorm aanneem. Dit begin 'n bekering word om te sê jy weet verstaan julle wat ek bedoel? Ek het nou nie die regte woorde nie.
Ek hoor. Ek dink ek verstaan wat jy sê. Ja.
Wat ek sê.
Ja.
Hier is eintlik enige pastoor of enige prediker se grootste uitdaging wat hier gebeur. En dit is hoe die mense, hulle begin aanbid, kon hulle geblyte gesê het, hier moet ons 'n kerk bring, hier is 'n lewing en kyk al hierdie, ons kan voordeel hier uittrek. En dit is hoe 'n slaggat waar so baie geestelike leiers val, want die oomblik as hierdie goed gebeur, dan dink hulle dis 'n herlewing, in die meantime is hulle en die dag is hulle nie meer daar is en val hulle hele gemeentetjie plat. En dis nie herlewing, die herlewing is as jy self begin werk en as jy fokus nie op jou het nie. En so hierdie is eintlik vir my 'n massiewe groot, ek wil amper sê dis hier waar Paulus 'n massiewe groot toets teëgekom het, want hulle kon hier gebly het, want ek bedoel hoekom sê nou al die vervolging wat hy na sou kry, deurgegaan het as hy hierso soos een of ander god hanteer sou word tussen hierdie mense. And he just chose to go against it. Want die dis nie die evangelie nie, die evangelie is om Jesus se voetspore te volg.
En om hom te verheerlik.
Hein, as dit pastoor Judas, het julle daar? As dit pastoor Judas was, dan het hy 'n offerande opgeneem op hierdie oom.
Ja, maar verstaan julle, kom ons kyk gou wat gebeur vandag se kerk en goed, nê? Ja, ek wil nie oordeel nie, maar flip dit 'n mens onderskei en 'n mens raak mismoedig en dit vat soveel mense hardloop agter
mense aan.
Ja, dan vra ek myself, waar is die evangelie boodskap? Die evangelie boodskap sien in iemand se lewe. Dis wanneer iemand so mooi fancy huis opgee en hy gaan bly in 'n saal, nê, waar mense elke dag verbystap met sy vrou en kinders. As ek op my eie in 'n saal moet bly, dan doen ek dit enige tyd. Om jou vrou en kinders saam met jou te vat, dis iets anders wat hulle ou vat. En dan sien hy 'n ou boodskap wat nie woorde nodig het nie. En dan tog kry sulke mense baie keer kritiek. En ek jammer, ek wil nie nou daarop gaan nie, maar want ek is nie so groot lidmaat en wat ook al nie, ek is mos maar net ou wat ondersteun. Maar die oomblik as iemand werklik die pad begin stap wat Jesus stap, dan is ons amper geneig om neer te kyk op die ou en maar as jy nou hier gebly het en jy was die held, daai mens, ons wil graag die ou wat die held is. En ek dink die Here werk nie met helde nie, hy werk met ouens wat afbaklei nie opbaklei nie. En dis wat Paulus hulle hierso die grootste toets deurgekom wat hulle kon deurkom het. Is nie om deur die verdrukking te gegaan het nie, maar is om deur die goeie te gegaan het en gesê het, want dit is nie ons, dis die Here, dis nie ons nie. Die Here het ons 'n groot roeping. Eentlik raak hulle verjaag, nou gebeur al hierdie goeters. Nou sê hulle nee, hulle kon daar gebly het. Ons sê nee, maar kom ons fresh fruit. Dis maar net 'n heel ander tipe manier van dink. Ek weet nie, dit's ja, sorry.
My woorde wat my nou ontbreek het was, dit was altyd bekering van die stagnering in die wette. En nou is dit bekering van die afgode, van die verkeerde weg, van die verkeerde dinge, soos jy sê, die dinge wat nie reg is nie. Jy weet, Paulus begin nou hierdie bekering, evangeliseer, of preek, is die regte woord.
Ja.
Ek kyk na hierdie gedeelte, en het klink nou miskien snaaks, nee, maar is hierdie nie 'n trap of 'n lokval wat gestel is vir Paulus en Barnabas nie? Want die mense wou hulle te nakom, en as hulle nou hierdie eer vir hulle self gevat het, dan was dit amper godslasterlik. En dan sou daar rede gewees het om hulle dood te maak. Maar al was dit nie so nie, self as jy kyk na vers 18, dan sê jy dat hulle het nog steeds, hulle het gesukkel om hierdie ouens te ooreed om nie vir hulle te offer nie. Hulle het baie gesukkel om die mense te keer, die mense wou dit nog doen. En ten spyte van dit dat hulle die regte keuse maak, in die volgende versie is hulle is hy amper doodgegooi met klippe. Hulle het Paulus gegooi en hulle het gedog hy is dood en hom uit die stad uit gesleep.
Maar dit is wat ek nou sê, ek dink dit was nogal bietjie snaaks geweest. Ek weet nie, ek vind dit bietjie snaaks. Want hulle het gesien wat het met Herodes gebeur. So ek dink hulle het baie ernstig met hierdie mense gepraat. Dit is asseblief, ons is die gode nie. Ons soek dit net nie,
jy weet. Die wurms hulle ook op.
Ja, anders het die wurms hulle ook opvreet.
Ja, maar selfs met ten spyte van al hulle praat, wou die mense nie op om vir hulle te op te ja. Op te hemel nie. Jy kyk na vers 18.
Ja.
Wys jou maar net hoe ernstig was die saak in hulle hart gewees. Dat dit hulle, jy weet, dit is God het so in sy hart, jy weet, in hulle harte gewerk dat hierdie dinge nie vir hulle belangrik was nie.
En het hulle toe ook 'n kans gegee om nou die goeie boodskap te bring, dat hierdie ander gode is sinnelose gode, wat nie lewe nie. En toe kon hulle begin vertel van 'n God wat nog altyd daar was, wat nog altyd lewe en wat die hemel en die aarde gemaak het en wat alles wat goed is vir ons gee. Die reën en die oeste en so aan. Hulle het 'n goeie kans daar gehad om toch wel 'n boodskap te bring.
Ja.
Wat vir my 'n mooi vers is in hierdie hele ordeel van hom is in vers 20. Want hy is gegooi, hy is amper vir dood daar gelaat. En dan sê en daar het toe gelowiges rondom hom kom staan. Ek dink nie mense moet net geestelik die geestelike betekenis van hierdie sien nie. Die ander vertalings sê maar toe die disippels hom omring. So hy is daar, hy is amper dood, maar die kinders van die Here, die ware volgeling, kom staan om hom en toe hulle om hom kom staan, toe het hy opgestaan en hy het ingegaan in die stad. Dit is net daai support wat ons kan gee vir mekaar as medegelowiges om in die uitdra van die woord van die Here. Al kry iemand seer en al is iemand plat op die aarde geslaan, die gelowiges kan om hy persoon staan en hulle oprig. Balsam en Gilead.
Ja, en hy teruggegaan.
Baie mense reken dat daai vers dat hy het wel dood gegaan. En God het hom weer, jy weet, hy is weer geresurrect. Want dit is seker nou maar debatteerbaar.
Ja. En hy
terug. Want hy praat in twee, is dit in Korintiërs, in Galasiërs praat hy mos van, hy was in die derde hemel, en hy weet nie regtig wat het daar gebeur nie. So mense debatteer dat hy was wel dood gewees, maar op pad so toe te sê, God, nee, jou werk is nog nie klaar nie. Sal ek verder lees?
Kyk, hy het weer in die stad ingegaan, en weer met hulle net weer gaan sê, ek is nie 'n God nie. En ek dink, ek wil amper vir jou sê, as hy daar dood was, en hy het uit die dood uit opgestaan, dan was dit, dan het hulle hom nog dalk weer aanbid.
My God gehad hoor, om gestenig te word, en dan weer terug te, net om te draai, nie weg te hardloop nie, maar weer terug te stap.
Ja. Die laaste 8 verse is dan waar hulle in Antiochië in Sirië.
OK, moet ek ons lees?
Jy kan hom lees.
Paulus en Barnabas het die goeie nuus ook in Derbe verkondig. En hulle het 'n redelike aanval, 'n aantal volgelinge van Jesus bygekry. Daarna het hulle na Lystra, Iconium en Antiochië in Persidie toe teruggegaan. Hulle het die gelowiges geestelik versterk en hulle aangespoor om vol te hou met die geloof. Ons moet eers deur baie verdrukking gaan, voordat ons voluit aan die koningheerskappy van God kan deel, het hulle gesê. In elke gemeente het hulle vir hulle ouderlinge gekies. Nadat hulle gebid en gevas het, het die apostels hulle opgedra aan die Here in wie hulle nou geglo het. Die apostels het verder deur Persidie gegaan en na Pamfilië gekom. Daar het hulle in Perge, excuse, ek weet nie wat sit nou in Afrikaans nie, die woord verkondig en daarna Antalya toe vertrek. Daarvandaan het hulle na Antiochië in Sirië gevaar, waar hulle aanvanklik aan die genade van God opgedra was vir die werk wat hulle nou voltooi het. By hulle aankoms het hulle die gemeente bymekaar geroep en vir hulle vertel van God, wat God alles deur hulle gedoen het, en dat hy ook vir die nie-Jode, vir die nie-Jode, die deur na die geloof oopgemaak het. Hulle het 'n geruimetyd daar saam met die gelowiges deurgebring.
Dankie baie.
Ek dink hulle het toch al baie moed gehad om nou weer terug te gaan na hierdie Antiochië en al hierdie plekke. En waaraan ek dink is, in vandagse dae, baie keer vra ons, steek jou hand op as jy jou hart aan die Here wil gee, kom vorentoe vir gebed. En dan, wat gebeur nou daarna? Maak ons dan disippels van hierdie mense, of moet hulle maar nou self regkom? Ek dink in baie kerke waar ek al onlangs was, ek praat nie van julle, van hierdie huidige kerk nie, maar baie keer dan sê ek vir myself, wat gebeur nou daarna? Want ek sien nie dat daar iets verder met hierdie mense gebeur, wat tot nou hulle harte aan die Here gegee het. En hier sien ons het hulle teruggegaan, en hulle die gelowiges geestelik gaan versterk, en hulle aangespoor om getrou te bly in die geloof. So, hulle het teruggegaan, hulle het elke gemeente, het hulle gesorg dat hulle ouderlinge was, so lyk vir my, of hulle nou teruggegaan het, gemeente geestelik versterk het, aangespoor het om getrou te bly, die ouderlinge gekies, hulle het gebid en gevas, en hulle het, ek wil amper sê, disippels gemaak van hierdie mense. Nie net, die mense het nie net 'n besluit geneem, ek gee my hart nou aan die Here en dan niks verder gebeur nie. Daar was nou met hierdie mense gewerk en ek weet nou nie of nie sê disippels van hulle gemaak het nie, of wat het mense wil noem nie, maar dit was, daar was bystand.
Ja.
Kan een mens sê dat hulle het nou kerke gestig?
Ek wil hom persoon sê, ja.
Ja, want hulle het nou ouderlinge en hoof van die verskillende plekke. Dis asof hulle nou amper hulle eerste kerke geplant het.
Ja.
Een ding wat ons moet onthou is, Jesus' laaste woorde was nooit om te sê gemaak bekeerlinge, hy het gesê gemaak disipels. Een disipel, soos ek net nou die grapje gemaak het, hoe Kobus nie is nie. Een disipelmaker is iemand wat disipels maak. En ek dink dit is wat belangrik is. Het gaan nie net om getalle te kry nie, maar het gaan oor dat jy die ou kantoor is om te vermenigvuldig. En eers as iemand en om die vermoë het om werklik op die Here te vertrou, dat die Here deur hom kan werk, dat dat hy die Here se gees kan voel deur hom werk en dat hy kan dat hy iets kan doen om die koninkryk te vermenigvuldig, dan is ons 'n disipel. 'N Disipelmaker ja. En elke disipelmaker was op een of ander stadium 'n disipel ook, want dis mense met leerbare gees om te gaan. So dit is nie net hierdie dag van wat ons gedoen het en nou doen ons al die rympies, ons kry al die sonnaarskoolseels en ons woon al die kerkbazare by nie. Daai goed is daarom ons aan te moedig om uit te gaan om disipels te maak, disipelsmakers te wees.
En dis so mooi as jy lees in vers 23 hoe hy dan sê hoe hulle die Here gevra het. Here, kyk mooi na hierdie ouderlinge. Kyk na die gemeentes en hierdie mense hou hulle geloof in U en ek dink dis vir my so mooi afhanklikheid wat hulle hier verklaar, nê. Nee.
Dis amper so mooi soos wat Jesus gebid het vir sy apostel, vir sy mense wat hom gevolg het, nê. Nee?
Ja.
Dis sy disipels soos
Christus. Sure.
Want ek probeer dat die hele tyd, was het pastoor Johan of wie het laas gesê, dis die blauwdruk van die kerk.
Ja.
Nou probeer ek daarna kyk en sê, hoe moet ons hierdie goed nou sien en toepas vandag in ons kerk? En ons, wat is die blauwdruk wat hulle vir ons hier verduidelik?
En dus kijk, ek dink, dit is moest nou maar waar uit die kerke gebore was. Is ek nie reg nie, Kobus?
Ja.
Pastoor?
Ja.
Ek meen, hulle het moes nou hierdie ding van Paulus, wie was die ou nou weer gewees? By die kerke begin het?
Ons AGS-kerk is John G. Lake.
Nee man.
Constantijn?
Ja, maar een van die ouwens man, jare terug. Hulle het moes nou hierdie gesien en toe sê hulle, okay, dit is die leer waarop ons kerke gaan baseer.
Koor jou.
Is
ek reg
of is
ek verkeerd? Jy is reg, as ons die naam het van wie, dan kan die ou, want daar's verskillende ouens in die geskiedenis wat die Romeinse kerk en die Lutherse kerk en die verskillende denominasies.
Martin Luther.
Ja, so jy daai verskillende uiteenlopende denominasies, maar ek dink in beginsel was dit hierdie voorbeeld wat ons gesien, hierdie blou aftrek wat pastoor Johan ook elke keer sê, hy sê, as ons nie die Heilige Gees het nie, hierdie is die Heilige Gees aftrek, blou druk, van wat die kerk moet wees.
Ja. En vir my is het belangrik dat mense geestelik versterk moet word en aangespoor moet word, om getrou te bly.
Ja.
En moet leer hoe om te bid en te, wie weet, om te pas en al die type goed.
Ja.
En ek dink het sluit so mooi af hierdie stuk, net om een mens weer te herinner om vir mekaar te bid. Ek dink mense is so makkelijk om te sê, ek bid vir jou. Want bid jy rarig. Ek het al, ek meen, dit het al met my gebeur, dan sê ek, ek sal vir jou bid, en dan 2 dae later, dan besef ek, baie vies, ek het nog even die persoon gebid nie.
Ja,
so ek maak nou vir my, as ek sê ek gaan bid, dan bid ek dadelijk. Ek so bang ek gaan vergeet.
Ja.
Want die mense is so makkelijk, jy gaan bid. En hulle het nie opgehou bid vir hulle mense nie.
Ja. So. En dan sy sê in 28 vir 'n lang tyd.
Ja.
Hoe lang is daai lang tyd?
Ja. Hulle die ouens nie daar gelos en verdwyn nie.
Ja.
Hulle het 'n lang tyd gebly en 'n lang tyd het hulle gewerk.
Mens kan seker maar sê, hulle het gewag dat die honeymoon phase moet ook verby gaan. Hulle het deur gegaan.
Ja, dit was nie veel van honeymoon phase nie, want hulle het klippe vir konfetti ervaar.
Ja.
Kobus, miskien net interessant as geheelbeeld, ons het ons nou openbaringsstudie gedoen van tevore, en as jy kyk op die kaart daar na die links, daar sien jy die gemeente van Theatire en Philadelphia en Laodicea en so aan, so is interessant hoe die Nieuwe Testament daar die hele gebied dek, nee?
Ja. Baie dankie julle. Dankie vir 'n lekker kuier.
Ek wou sê as mense so na die kaart verwys, skuis Kobus. Dan is dit eintlik hartseer om te dink hoe baie van daai lande vandag mekaar in oorlog is, nie?
Is so. Is. En ons hoor nie die helfte van die media van wat daar aangaan nie.
En dat het tot een mate meer moslim mense is daar, nee, as christene. Kobus, ek het 'n vraag wat iemand gevra het, en ons miskien oor kan dink vir môre aan.
Ja.
En dit is uit hoofstuk 13 uit. Hoofstuk 13 vers, ek dink dit is 48, die nader die einde gehoor. Waar die Bybel, ek het nou nie die regte vertaling hier nie. Ja, dit is eintlik 'n vraag, dink ek, oor die verkiesingsleer, as jy daar so kyk, 48, en toe die heidene dit hoor, was hulle bly. Dit is nou 13 vers 48, en hulle het die woord van die Here geprys, en daar het gelowe geword, almal wat verordeneer was, tot die ewige lewe. So, as jy die Engels lees, dat is amper the house that were ordained, so die wat nou gekies is, ek dink een van die vertalings praat van die wat gekies is, deur God om te glo, het geglo. En as jy vraag net, weet, is dit nou, en die wat nie gekies het, iemand anders, as jy nie deur God uitgekies is van tevore nie, dis daai vraag wat geopper is. So, miskien kan ons môre aan te bietjie daaroor praat. Kyk daaroor, is interessante vraag wat
klink reg. Hou daarvan, ons het dit 'n paar keer gehad in Openbaring ook, nê?
Ek het vandag met my studie, het hulle iets gepraat oor dit, en toe het hulle gesê, die rede hoekom die nie-Jode so bly was, nie, is oordat hulle het so baie gode gehad, en hulle so baie goed geoffer het, dat hulle was so bly, toe hulle hoor, maar daar is net een God. Hulle hoef nie offers te bring nie, hulle hoef nie sekere goed, jy weet, te offer, te sacrifice nie. Dit is hoekom het vir hulle so bly was. Ek dink ons het gisteraand ook gepraat oor hoe bly was hulle gewees.
Ja. Ja, maak sin. Oh. Ek groet julle. Ek sien, ek probeer nou die tyd kyk en ek sien dit is amper 8:00. Baie dankie vir 'n heerlike kuier, 'n lang kuier met onderbrekings en pauses en alles wat daarmee saamgaan. Maar ek glo ons sal môre aand weer verder lekker kan kuier.
Ja, dankie.
Sterkte vir die reën en die koud wees. Mag julle veilig wees vanaand.
Good scenes.
Good scenes.